Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät. Hyvää huomenta ja hyvää maanantaita kaikille kuuntelijoille. Nyt te onkin. Meillä on diplomi-insinööri Juho Jauhiainen, ilmestykin tähän podcastiin tuommoinen tupsulakki päässä, vaikka Juho, oliko se sun dippatyö jo tehty?
Ei.
Mistä sä oot saanut tuon lakin?
Ei sitä silloin saada, sehän saadaan fuksivon.
Aha, okei, mä en tiedä, kun mä en ole insinööri, niin mä sain Laureasta semmoisen ihmeellisen pahvilevy, missä oli semmoinen kondoomi, millä se vedettiin kaljunpeitoksi, se oli ihan kauhea. Pitti sen kerran päähän, sitten mun lapset nauroi mulle ja sitten se meni kaappiin. Onneksi sitä ei tarvinnut julkisesti pitää missään. Ainoa, mikä siinä olisi lohduttanut, on se, että kaikilla muillakin olisi ollut siellä semmoinen päässä, jossa olisi ollut jotkut valmistujaiset, mutta korona siunasi meidät kaikki ja nyt ei tarvinnut tähänkään osallistua. Mutta kuis teillä on nyt viikko sujunut tässä, että onko ollut jännittävää ja mielenkiintoista? Jos Laura haluat kertoa, että ootko poistunut kotoa ja mitä teit, kun poistuit kotoa?
Onko poistunut kotoa? Kyllä itse asiassa olen poistunut kotoa, ainakin yhtenä päivänä.
Niin teillä oli se palohälytys.
joo, oli pakko poistaa, kun liekit alkoi vähän polttelemaan liikaa. Ei, mutta kävin tuossa vähän toimistolla ynnä muuta, mutta siis pakko sanoa, että mä oon vähän väsynyt tänään, kun mä nukuin tosi huonosti, kun mä näin sellaista painajaista, että joku tuli tänne mun kämppään aina ja otti mun ikäkalusteet palasiksi. Mä joutuisin kokoamaan niitä jatkuvasti uudestaan, niin mä heräsin tosi monta kertaa yössä tai viime yönä näihin uniin, niin vähän väsyttää, mutta muuten kaikki on hyvin ja ikäkalusteet on oikeassa elämässä ihan hyvin kasassa.
Mä dikkaan tuosta painajaisesta, että ei ole mitään murhamiehiä tai mitään siellä, että siellä on vaan joku innokas Ikean purkaja ja se piilottaa kaikki sun kuusiokoloavaimet. Siellä on mölpyyt ja lakit ihan palasina.
Ja sekaisin, no, vielä pahempi.
Niin ne palat on vielä sekaisin, sä et tiedä mikä kuuluu mihinkin. Että ai että, huhhuh. Onneksi tämä oli vaan tämmöistä yöhourailua eikä todellisuutta, koska toi kuulostaa aika painajaismaiselta.
Kyllä, näinpä.
Joo, mitäs Juho?
No mitäs mä, se miksi mulla on tämä hattu päässä, niin johtuu siitä, että vappuviikko. Eli HV, hyvät kuuntelijat, ja juhlikaa vappua iisisti, varsinkin tämän koronan takia. Ja tietysti kovimmat on jo aloittaneet muutama viikko sitten, mutta jatkakaa tekin iisisti ja älkää poistuko kotoa. Mutta mitä mä oon tehnyt viikon aikana, niin mä oon paiskinut aika paljon Helsingin hommia. Johtuen siitä, että olen hieman jäljessä omista aikatauluistani ja tunkkasin nyt sitten tuon 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Ja tiedän, se on vähän myöhäinen, mutta se on nyt tehty ja toimitettu tarkastukseen. Ja nyt sitten, kun se on toimitettu tarkastukseen, niin me pystyttiin jo aikatauluttamaan Helsingin kevätkokous ja siitä lähtee kutsut tässä tulevan muutaman viikon aikana.
No niin, onneksi olkoon. Suomi on yhdistysten luvattu maa ja sä oot ilmeisesti yhdistyksen luvattu mies.
No näin voisi kuvitella.
Ollaan melkein kesälomissa ja kevätkokousta jo suunnitellaan. Että
ei, nyt se on jo aikataulutettu, että siinä on se ja ehkä sitten mahdollisesti viime vuoden hallitus saa siunauksen ja pääsee vapaaksi vastuistaan.
Haudalle lepoon.
Kyllä, just näin. Mutta sen lisäksi on ollut viikonlopun tässä YH-faijana. Vaimo oli reissussa ja kyllä tämä kolmen lapsen YH-faijailu niin on aika työllistävää ja tietyllä tapaa saa aika tehokkaasti ATK:n unohtumaan. Ei tässä nyt ihan hirveästi tietokoneella tullut istuttua, että ihan kiva päästä maanantaina töihin ATK:n ääreen.
Kiva juttu. Siellä on syöty pizzaa ja burgeria ja katsottu leffoja varmaan, että
joo, meillä on vaan tuo vaippapöksy, tuo pieni, niin siinä on aika monen tekeminen. Ja sitten kun se syö kaiken, mitä eteensä löytää, niin joka toinen sekunti sä syötät sitä ja joka toinen sekunti sä kaivat sen suusta jotain, mitä sinne ei kuulu.
Aivan, aivan. Joo, onneksi omat vauvavaiheet on tuossa jo ohi. Oma ja omien lastenkin vauvavaiheet alkaa olemaan ohi. Se on aina helpottaa elämää.
Niin ja sä haluat olla siinä ikäluokassa, että kohta sitten lapsenlapsien vaippoja vaihdetaan.
No siihen on vielä toivottavasti hetki, mutta monestakin syystä. Mä pidän ihan mielellään sen pikkubreikin siinä välissä ja sitten kun lapsenlapset on aikuisia, niin sit mä voin vihdoinkin rentoutua. Mut joo, mites ykköstä ja nollien ihmeellisessä maailmassa on tapahtunut? Aika paljon oli uutisia. Mäkin jouduin ihan niin kuin miettimään, että mistä sitä tänään nyt sitten puhuisi. Parihan me perinteisesti aina valitaan, koska muuten me oltaisiin täällä koko ilta, jos me puhuttaisiin kaikki mielenkiintoiset asiat läpi. Mutta kerroksä Laura vaikka ensi alkuun, että millaisia asioita sä
no toki,
huomasit?
Mutta sä et kertonut sun omia kuulumisia ollenkaan, Antti. Miten sulla menee?
Ihanaa, kun sä kysyt. Ja mä oon kirjoittanut tänne muistiinpano, että en mitään. Mut sanotaan ehkä...
Hetkonen, poistit sen, minkä mä olin kirjoittanut sulle?
No sä olit kirjoittanut sinne, että mä oon rempannut ja ulkoillut, joka pitää puoliksi paikkaansa, koska mä en oo rempannut nyt mitään.
Oho!
Ei, mä sain valmiiksi.
Voi eka viikko tänä vuonna.
No joo, kyllä. Vessaremppa odottaa sähkömiestä, että se tulisi paikalle ja laittaisi vähän vikavirtasuojaa paikoilleen. Ja mä onneksi tunnen hyvän sähkömiehen, joka itse asiassa on myös tehnyt tuon meidän tunnarin ja katsotaan, milloin hänellä on hetki aikaa.
No niin, mutta kovat jatkat hän käy ihan vaan amiksen sähköpuoleen sen takia, että voi himassa rempata, niin ootko tällaista taktiikkaa miettinyt?
No nyt kun mainitsit, niin mä oon ehkä saattanut käydä vähän läpi noita valintakriteereitä koulutusaikoja silleen ihan mielenkiintoista, koska se on ihan sika hyvä backup-ammatti siinä mielessä, koska niin kuin kaksi duunia, missä ei koskaan loppu työt, on niin kuin putkari ja sähkäri.
Ja kyberi.
No joo, mutta kyberistikin pystyy tavallaan pelaamaan itsensä ulos, jos tekee oikein väärin valintoja, mutta niin kuin sanotaan, että niin juoppoa miestä ei olekaan, etteikö se sähkömiehen töitä saisi. Ei, mutta se on semmoista niinku käsillä tekemistä ja mä oon miettinytkin sitä, että tosi paljon on tämmöisiä niinku naapureilla ja muilla tämmöisiä niinku pieniä sähkötöitä, mihin ei millään saa ihmistä tekemään. Ne on isoilla keikoilla kiinni kaikki. Ja sitten jos katsoo jotain näitä palveluita, jotka tulee sitten asentaa sulle sen yhden pistokkeen, niin ne on ihan ryöstöhintaisia. Tässä voisi olla jollain semmoisen sanotaan niinku alustatalouden paikka, että järjestäisi jonkun tämmöisen appin, millä pystyisi keräilemään tästä vaikka korttelista kaikki putki- ja sähköhommat, semmoiset pienet jutut, ja laittaa ne yhteen listaan, mistä sitten joku reipas sähkäri voi katsoa, että no tuolla olisi nyt viidessä kämpässä puolen tunnin homma jokaisessa.
Me voitaisiin perustaa sellainen sovellus, FMS, fix my shit.
Joo, selvä. No niin, nyt kun se on julkilaustus, se on meidän ideasta ja ei saa pölliä oikeudessa
kyllä,
nähdä.
Kyllä, patentoitu, kyllä.
On. Mä rekisteröin.
No Antti, sun pitää vaan käydä ensin se sähkärikurssi, niin me saadaan yksi ees sinne listalle.
Joo, ja rekisteröidä domaini, siitähän jokainen projekti pitää aloittaa. fms.io. Ja sitten hierotaan leiskaa 9 kuukautta ja sitten vähän venturekapitalia ja sitten koodataan sitä 2 kuukautta ihan hikiotsalla. Pannaan se ulos ja sitten se vuotaa kaikki asiakkaiden tiedot. Sitten me voidaan puhua siitä myös turvakäräjille.
Win-win.
Totta, ilmaista mainostusta.
We don't tell the news, we make the news.
Voimme referoida itseämme.
Niin, turvallisuusjohtaja Antti Kurittu kommentoi täällä, että en tiedä mitä tapahtui, Juho koodas sen.
Se ei ole muuten, ne ketkä on nähnyt mun koodia, niin tietää, että toi on nimittäin ihan kovin. En ihmettele enää, että se on vuotanut asiakastiedot siitä.
Aivan, siinä oli juuri syy analyysikin.
No niin. Mielestäni tämä kuulostaa suunnitelmalta ja tätä lähdetään edistämään, että jos kiinnostaa pistää rahaa investoida tämmöiseen, niin meihin voi ottaa yhteyttä.
No GoFundMe on jo livenä tuolla.
Joo, kyllä, kaikki enkelit huomioon. Mutta joo, jos mä nyt sitten siirryn näihin meidän ykkös- ja nolla-asioihin, mistä yleensäkin täällä podcastissa puhutaan näiden muiden juttujen lisäksi, niin mulla olisi tässä pari kotimaista asiaa ja sitten tämmöinen globaali asia, mistä ajattelin puhua, eli mulla olisi tänään kolme asiaa eikä kahta asiaa. Eli KRP tiedotti viime viikolla, että vastaamaan kohdistetun tietomurron ja asiakkaiden kiristämiseen liittyvä tutkinta etenee. Ja tässä tutkinnanjohtaja ja rikoskomissaario Marko Leponen vastasi Ilta-Sanomien haastatteluun, näin nyt luen suoraan hänen sitaattinsa, että Olen tekijän kiinni saamisessa päivä päivältä toiveikkaampi siinä mielessä, että juttua on nyt reilu puoli vuotta tutkittu. Olemme päässeet esitutkintatyöllä selkeästi eteenpäin ja olemme tekijän jäljellä. Olen sitä mieltä, että tämä on selvitettävissä. Tästä toki lähdemme joka kerta, mutta asia näyttää siltä myös tutkinnan valossa. Ja yksi tätä tutkintaa hidastava seikka on se, että tätä tutkinta-aineistoa on tosi paljon tässä tilanteessa peräti petatavun verran. Ja tässä oli haastattelussa hyvä vertauskuva tästä, että mitä tämä petatavu vastaa. Eli tämä vastaa kymmeniä miljoonia A4 kokoista tekstipaperiarkkia. Toki tätä kaikkea ei käydä läpi mitenkään lukemalla, eli tässä on myös koneellista avustusta, eli käytetään skriptejä ynnä muuta, mutta toki näissä tutkintakeisseissä, kun käydään tällaista materiaalia läpi, niin se ihmisten silmät ja ajatuskyky siinä on tärkeää, eli kyllä sitä sitten katsotaan ihan ihmisvoiminkin.
Eli miljoona tärkeintä vaan tulostetaan.
Kyllä, niin. Just näin.
Kyllä, tämä on niin hauska tämä, että kun puhutaan jostain petatavumäärän datamäärästä ja sitten yritetään konkretisoida se ihmisille, että mä ymmärrän, että petatavu on vaikea ymmärtää, mutta ajattele kymmeniä miljoonia A4-osia.
Niin, mä mietin, että eikö se olisi niin kuin helpompi vaikka, että kuinka monta niin kuin valokuvaa, digitaalista valokuvaa tämä olisi tai niin. Muuta vastaavaa, mutta niin. Ihan kiva, tämä kertoo ehkä kertoo meistä viranomaisista jotain.
No tämähän perinteinen on tämä, että jos ne kaikki pinottaisiin, niin ne ulottuisi kuuhun asti. Ja tästä tulikin mieleen tämä, että tiesittekö, että jos ihmisen kaikki verisuonet ottaa pois ja yhdistää, niin se ihminen kuolee siihen.
Kiitos, en wow. Tiennyt.
Joo.
Nyt tiedän. Mutta tämmöiset niin kuin havainnollistamiset varmasti on hyviä tässä mielessä, että ehkä sellainen ihminen, joka ei ole niin vihkiytynyt esimerkiksi bittimääriin tai kuinka paljon joku petatavu voi vastata sitten tietoa, niin tämä nyt havainnollistaa sitä ainakin jollakin tasolla. Tähän vastaamotilanteeseen liittyen vielä niin näistä havainnollistamiskeisseistä poistuen, niin KRP:n mukaan tässä tutkinnassa on auki edelleen useampi tutkintalinja ja vieläkään ei ole poissuljettua se mahdollisuus, että alkuperäinen murtautuja, vastaamon kiristäjä ja asiakkaita kiristänyt taho olisi samoja tai eri henkilöitä, eli kaikki on vielä mahdollisuudet ovat vielä pöydällä. Ja sama homma myös sitten tammikuussa nettiin päätyneiden tietojen vuotamisen osalta, eli ei voida olla varmoja siitä, että oliko tässä kyseessä sama vai eri taho. Ja tässä ehkä vielä omana huomiona on myös se, että tässä sivussa etenee myös tämän vastaamon työntekijöitä koskeva tietosuojarikosepäilyn tutkinta. Ja KRP:n mukaan tämä tutkinta on edennyt suht nopeasti ja Leposen mukaan tätä aineistoa tähän tutkintaan liittyen toimitetaan syyttäjälle vielä tämän vuoden aikana. Ja epäiltynä tähän on alle 10 henkilöä.
Joo, tämä on aika vahva lausunto Leposelta, eli mielenkiintoista, koska heillä on varmaan jo tässä vaiheessa aika hyvä käsitys sitten siitä, että kuka se tekijä mahdollisesti on tai missä hän on, koska mun on ainakin vaikea asettaa itseni tutkinnanjohtajan kenkiin ja lausua näinkin vahvasti sen puolesta, että juttu selviää, jos mulla ei olisi oikeasti sit tiedossa esimerkiksi, että kuka sen homman on tehnyt, mutta en tiedä. Tämähän on toki lehdissä joskus lainaukset saattaa mennä vähän sekaisin, mutta en usko, että tämä on tämä ilmeisesti Henrik Kärkkäisen kirjoittama juttu ja hän on kyllä aika tarkka näissä ollut mun mielestä ainakin aikaisemmin.
Joo ja siis yleisesti ottaen näähän käy kommenteilla vielä ennen julkaisua, eli varmasti Leponen on kommentoinut tämän jutun ennen kuin se on julkaistu, eli hän on siis vielä tarkastanut, että ei siellä nyt valehdella suinpäin hänen lausuntoja, että kyllä mä niin kuin näen, että on niin. Henrik Kärkkäinen on palkittu kirjoittaja, että hän sai tämän tunnustuksen tästä tietoturvakirjoittamisesta, niin kyllä mä niin kuin uskon, että tämä on ihan legit niin sanotusti tämä lausunto. Ja mun mielestä tämä niin kuin osoittaa sen, että kaikkea toivoa ei ole menetetty ja ehkä me saadaan tämä niin kuin tekijä vielä fuckiin niin sanotusti.
Se olisi erittäin hieno asia kyllä, niin kuin sanotaan yleinen luottamus poliisiin tässä asiassa kyllä niin kuin varmasti kasvaa paljon, jos tämä tekijä saadaan kiinni ja keskeistä nyt kyberrikosten torjunnan kannalta myös se, että niitä tekijöitä saadaan kiinni, että niistä niin iso osa jää kuitenkin selvittämättä, niin olisihan se hyvin tärkeää ihmisten niin kuin mielenrauha ja luottamuksen vuoksi, että tämmöisestä tapauksesta niin saadaan joku käpälä lautaa.
Jep. Joo, kyllä tämä munkin mielestä oli aika vahva ulostulo, että kyllä tässä mun mielestä viitataan hyvinkin siihen, että siellä nyt ei ihan mistään niin kuin, hähmysistä johtolangoista enää pidetä kiinni, vaan siellä mahdollisesti onkin hyvin, hyvin konkreettisia asioita sitten tapahtumassa pinnan alla, mikä on erittäin hyvä meille kaikille suomalaisille ihan yleisesti tietoturvayhteisönä ja muutenkin. Ja toinen kotimainen uutinen tietoturvasaralla on sellainen, että Valtoriin on kohdistunut vakava kyberhyökkäys. Ja Valtorihan on valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, ja Valtori tiedotti viime viikon torstaina, että valtionhallinnon yhteisen IT-ympäristöön on kohdistunut onnistunut kyberhyökkäys. Ja tässä kyberhyökkäyksessä on käytetty hyväksi tällaista tuoretta nollapäivää, joka löytyy tämmöisestä Pulse Connect Secure -etäkäyttösovelluksesta, eli VPN:stä. Haavoittuvuus mahdollistaa mielivaltaisen koodin ajamisen palvelimella, ja tällä hetkellä tätä käytetään internetissä hyväksi, tälle villinä internetissä, tarkoituksena saada korotetut käyttöoikeudet laitteissa. Ja Valtori tutkii tällä hetkellä vielä, että onko nämä hyökkäät mahdollisesti päässyt pivotoimaan tai uimaan syvemmälle näihin Valtorin järjestelmiin.
Syventämään tunkeutumista.
Kiitos. Tämä tulee tänne meidän virallisiin turvakäräjät käännöksiin, mitä voitte sitten jossain vaiheessa referoida teidän oppareissa ja muualla. Mutta tosiaan, jos tällainen pivotointi on käynyt täällä Valtorin laitteissa, niin tämä sitten pahimmassa tilanteessa tarkoittaa sitä, että mahdollisesti hyvinkin arkaluontoinen tieto päätyisi ulkopuolisiin käsiin. Vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä, ainakaan julkisesti, mitkä valtion virastot on käyttäneet näitä palvelimia, jotka oli murron kohteena. Valitettavasti tälle Pulse Connect Secure-haavoittuvuuteen ei vielä tällä hetkellä ole mitään korjaavaa päivitystä, mutta tällaisen pitäisi tulla toukokuun alussa. Tämä Pulse Secure on kuitenkin julkaissut tavan, miten korjata tämä ongelma ja työkalun, millä voi testata, että onko nämä omat järjestelmät haavoittuvaisia. Tämä korjaus vaatii tiettyjen toiminnallisuuden poistamista, johon täällä Pulse Securella on valmis tällainen XML-tiedosto, jonka voi tuoda sitten sinne omaan ympäristöön. Ohjeet löytyy Pulse Securen sivuilta, ja me laitetaan sitten ohje myös näihin episodin muistiinpanoihin, jos epäilette, että omissa ympäristöissä voisi olla tällainen käytössä. Tässä kohtaa vielä mun mielestä ihan huomion arvoista on se, että ThreatPostin julkaisun perusteella tätä käytetään maailmalla tämmöisiin nation state -hyökkäyksiin, eli valtiotahon hyökkäyksiin, eri valtiohallinnon, talous- ja puolustussektoreiden laitteisiin. Eli sinänsä Valtori osui tässä mielessä aika hyvin tuohon kohderyhmään näille hyökkäyksille.
Joo, mä nyt en ota sen suuremmin kantaa tähän Valtorin tapaukseen, mutta voisin hetken tästä Pulse Securesta avata omia ajatuksiani ja todeta, että toihan on niinku pelkästään niin kuin Valtorin osalta, mutta Suomessa myös niin kuin sinänsä aika vakava tapaus, koska näitä laitteita on satoja auki internettiin, ja ne on ihan tarkoituksella auki internettiin, koska VPN-tunnelin muodostamiseenhan tämä on tehty. Ja niille, ketkä ei niin kuin tunne tätä Pulse Securea, niin tässä on niin kuin kolme erilaista mallia, millä he tarjoavat tätä. Eli on fyysinen appliance, virtual appliance ja sitten heidän cloud-versio. Ja kyseessä on siis appliance, eli he toimittaa fyysisen laitteen tai sitten virtuaalikoneen, mikä käytännössä on black boxi, eli sillä asiakasorganisaatiolla ei ole pääsyä siihen itse käyttöjärjestelmätasolle, eli pelkästään tällaisen web-hallinnan kautta. Eli näiden tutkiminen on todella vaikeaa, eli esimerkiksi tällaista forensiikkaa näille ei käytännössä pysty tekemään, koska sä et sieltä saa sitä levykuvaa ulos. Se on siis salattu Pulse Securen omilla metodeillaan. Tämä tietyllä tapaa sitten niin kuin vaikeuttaa niin kuin yrityksissä sitä tutkimista ja verifioimista, että onko se laite oikeasti korkattu. Tietysti jos siinä on haavoittuvuus, niin sähän pystyt itse sitten selliyhteyden saamaan siihen sillä haavoittuvuudella, mutta sitähän ei tietystikään suositella kenellekään.
Semmoinen hauska anekdootti, että SolarWinds-niminen yritys, josta muistaakseni muutama jakso sitten Juho sivulausessa mainitsi, niin heille aloitti tammikuussa uutena toimitusjohtajana tämmöinen Sudhakar Ramakrishna-niminen henkilö, ja SolarWinds, no tiedetään, mitä siellä kävi, mutta se, mikä tässä Sudakarissa on mielenkiintoista, että hän tuli SolarWindsille Pulse Securelta, joka on tuottanut tätä laitetta. Ja arvatkaa, missä hän työskenteli ennen Pulse Securea. No Citrixillä tietenkin. Joten mä en tiedä, ollaanko me nyt löydetty täältä tämmöinen herra nollapäivä vai ei, mutta kyllä aika hauska yhteensattuma, että kolme tämmöistä platformia, missä on kaikissa ollut erittäin vakavia haavoittumuuksia ja sama mies siellä kaikissa kolmessa toimarina.
Niin, ja muistelisin, että tässä Pulse Securessa oli, olisiko se ollut viime vuonna vai 2019 vai molempina jopa, löytyi myös tämmöisiä vastaavanlaisia kriittisiä mielivaltaisen koodin ajamiseen liittyviä haavoittuvuuksia, ja nämä VPN-laitteistot on siinä mielessä erittäin mielenkiintoisia näin niin kuin hyökkäjän näkökulmasta, koska siellähän sitten potentiaalisesti on se sisäverkko sen kautta sitten melkoisen avoinna, plus sitten kun sieltä sitä liikennettä ynnä muuta kulkee sitten näiden laitteiden läpi, niin erittäinkin kriittisiä alueita sitten suojata.
Tähän voidaan antaa tämmöinen virallinen turvakäräjä, että suojaa verkkosi vinkki, eli kannattaa rakentaa semmoinen VPN-juna, missä on VPN, mistä mennään VPN, mistä mennään VPN, ja ne on kaikki eri valmistajien VPN, jolloin ne filtteröi toistensa haavoittuvuudet pois. Ja tämä oli ihan ilmainen verkkosuunnitteluvinkki.
Ja edullinen. Kiitos. Toteuttaa.
No raha.
Toimivuudeltaan hyvä.
On, kyllä.
Mulla on parempi vinkki. Dropatkaa kaikki nämä laitteet ja menkää tämmöiseen Zero Trust-malliin ja...
Kyllä.
Ja kaikki auki ulkoverkkoon. No ei, kyllä. Mutta ihan todellisuudessa musta tuntuu, että se on se malli, mihin me ollaan menossa, mutta toki se vaatii aikamoisia jumppauksia, että meillä on sitten laitteistot ynnä muut, jotka oikeasti pystyy tunnistautumaan näihin järjestelmiin, mitä me käytetään.
Nyt mä annan ilmaisen vinkin, mistä Antti Kurittu ja hänen työntekijänsä velottaisivat monta tuhatta euroa, niin kannattaa panostaa siihen tietoturvaan siellä päätelaitteella ja näkyvyyteen sen päätelaitteen tekemisiin.
Kiitti. Nyt sit romahti osake. Siinä meni meidän liiketoiminta. Tämä on ihan totta.
Mutta Antti voi ostaa valvontaa siihen.
Voi ostaa, joo, ja mä myyn VPN-junia.
Antti tulee henkilökohtaisesti valvomaan, mitä siellä päätelaitteella tapahtuu.
Kyllä, ja turvallisuuden vuoksi hän on siis VPN-höyryjuna, että se ei toimi sähköllä, koska hakkerit käyttää sähköä. Ei, mutta ihan nimenomaan juuri näin, eli Zero Trustia ja päätelaitevalvontaa, niin niillä pääsee jo pitkälle. Niin kuin ollaan tässä ennenkin puhuttu, että EDR on tulevaisuutta ja niin edelleen, eli tämä tämmöinen linnakemalli, eli meidän sisäverkko on turvallinen ja luotettu, ja sinne pääsee vaan tästä turvallisen ja luotetun VPN-putken yli, niin ei ihan riitä.
Jep, se on nyt aika pehmeä sieltä sisältä, mutta vielä muihin aiheisiin, eli koskettaa suomalaisiakin, ja mulla on itse asiassa tästä seuraavasta aiheesta myös omakohtainen lähiaikainen kokemus, mutta tosiaan uutisissa The Verge kirjoitti tällaisista asioista, kun Applen App Storessa on paljon skämmejä. Ja tässä on ehkä hyvä aika taas muistuttaa, että vaikka me sitä iPhonea ja Macia ja Applen tuotteita noin muutenkin täällä puhutaan paljon sen puolesta, että ne on turvallisia, niin mikään tämmöinen tietotekninen ATK-laite ei ole täysin turvallinen, ja siinä on paljon sitten niitä asioita, mitä pitää käyttäjän itsekin ottaa huomioon. Ja tosiaan tästä App Storesta. Nämä skämmit, mistä mä nyt tuun puhumaan, niin ne rakentuu about tällä tavalla, ja step 1 on, että tee sovellus. Step 2 on, että osta paljon klikkauksia tämmöisiin, tai kun laitetaan niitä arvosteluita, niin 5 tähden klikkauksia sinne, ja joitain feikki-arvosteluja. Ja 3, pistä sekavat käyttöehdot ja niin sanottu ilmainen kokeilu. Ja tämän ilmaisen kokeilun jälkeen ala heti laskuttamaan käyttäjää viikkopohjaisesti. Ja tämä The Verge tosiaan kirjoitti itse tutkittuaan asiaa ja perustuen myös Kosta Eleftheriou-nimisen tutkijan kautta aktivistin tekemiin huomioihin tähän App Storeen liittyen. Ja nämä tutki sitten tämmöisiä parhaimpia arvosteluita saaneita sovelluksia eri kategorioissa, kuten business- tai hyötysovelluksia, ja vaikka näitä ei suoraan pysty listaa App Storen kautta, niin ulkoisien palveluiden kautta pystyy sitten hakemaan näitä suosituimpia. Ja ehkä ei ollut ei ollut yllättävää, että aika monia sovelluksia, jotka täyttää tämän mun yllä mainitun, tai siis tämän aikaisemmin mainitun kaavan, niin löytyi sitten tuon kautta. Eli tämmöisiä melko yksinkertaisiakin sovelluksia, jotka sitten keplotellaan tämmöisille top-listoille feikatuilla arvosteluilla. Ja nämä arvostelut on ehkä se merkittävin osuus tässä koko skämmissä, eli tämä App Store laskee keskiarvon näiden sovelluksien niin kuin tälle arvosanalle perustuen kaikkiin arvosteluihin, mitä ne saa. Eli että jos jengi on klikannut sitä 5 tähteä, vaan että ne saa sen ärsyttävän pop-upin pois siellä sovelluksessa, tai sitten ne on valjastanut tai ostanut jengiä klikkailemaan sitä 5 tähteä. Ja tätä voi sitten toki maustaa vaikka Fiverrista ostetuilla kirjallisilla arvosteluilla. Ja mä itse asiassa olen huomannut myös tämän saman ilmiön, että mulle tulee, tai no varmasti meille kaikille, mutta olen huomannut, että IG:ssä tulee tosi paljon tietyn tyyppisiä niin kuin tämmöisiä sovellusmainoksia tai sitten jopa toisten sovelluksien kautta. Ja mä tuossa yritin etsiä just menneellä viikolla tämmöistä hyvää videomuokkaussovellusta App Storesta. Ja sen jälkeen mä aloin saamaan aika paljon mainoksia, etenkin tuolla Instagramissa. Ja sitten mä latasin erään näistä sovelluksista. Ja tässä kyseisessä sovelluksessa oli siis 3 päivää ilmaista kokeiluaikaa, jonka jälkeen tämä sitten heti vaihtuu 8 € viikossa maksuksi, eli tilauspohjaisesti. Ja mä nyt toki tapani mukaan menin suoraan tuonne iPhonein asetuksiin ja sieltä ne tilaukset ja laitoin sieltä tämän tilauksen pois päältä. Ja tässä tosiaan pro tip, että jos näin tekee, niin sitä sovellusta voi silti käyttää niin kauan, kunnes se ilmainen kokeilu loppuu. Anyway, tosiaan nämä voi ottaa aina pois sieltä tilauskohdasta sen niin kuin puhelimen asetuksista, mutta mun mielestä yksi konkreettinen asia, minkä Apple voisi tehdä paremmin, on se, että se kokonaisarvosana tai se kokonaisarvostelu, minkä se sovellus saa, niin siinä painotettaisiin enemmän sen kirjallisen arvostelun ohessa annettuja tähtiä, koska siellä usein sitten paljastuu niiden feikki-arvosteluiden joukosta ne, että jengi valittaa esimerkiksi just näistä, että tämä velot ottaa multa tosi paljon rahaa, mä en ole saanut rahaa takaisin, tämä sovellus ei toimi ollenkaan ja tällaisia, että niitä voisi vähän enemmän painottaa siinä kokonaisessa niin kuin kuvassa sitten, että nämä huonot sovellukset ei saisi niin paljon huomiota siellä App Storessa esimerkiksi. Ja mun oma henkilökohtainen toive olisi se, että Apple lisäisi vaihtoehdon, mikä suoraan kieltäisi näiden maksutapahtumien tekemisen ilmaisen sovelluskokeilun jälkeen. Mä tiedän, että tämä ei välttämättä ole niin kuin se paras bisnespraktiikka, mutta mun mielestä tämä olisi niin kuin paras tapa, miten välttyä tämmöisiltä skämmeiltä, etenkin jos on joku tyyli parin päivän ilmainen kokeilu ja sitten alkaa lähteä laskua jotain niin kuin 10 tai 10 € viikossa, mikä sitten on helposti aika iso kolaus lompakolle.
Sehän on Applen bisnesmallissa tosiaan, että ne ottaa siivun siitä tilausmaksusta, mikä tehdään sillä ostona appissa, niin se ei välttämättä ole tosiaan heidän bisnesintresseissään vaikeuttaa sitä tilauksen käynnistämistä, mutta totta kai tämmöinen niin kuin sanotaan epärehellisen oloinen, vaikkei nyt välttämättä suorilta käsin laiton tai petoksellinen toiminta, niin on vähän tietenkin nihkeätä, että pitäisi selkeästi ilmoittaa, että toi ja ton verran alkaa rullaa tililtä tämän ja tämän päivän jälkeen ja paina tästä peruaksesi.
Softassahan on yleisestikin niin vähän sama bisnesmalli kuin sitten tuolla kaduilla, eli eka kerta on aina ilman ja saa kokeilla ja sitten joutuu ruveta maksamaan. Että mä en nyt tiedä oikein, tämä niinku subscription-based model on niinku tulossa kaikkeen. Mä en tiedä, tykkääkö mä siitä, mutta mä oon hiljalleen alkamassa hyväksymään sen, että kaikesta pitää maksaa kuukausimaksua ja nyt mä odotan. En innolla, mutta odotan sitä, että tämä malli tulee esimerkiksi autoihin vielä ja saadaanko me sinnekin sitten jotain skämmin lisävarusteita, että jos joku third party rupeaa tuottamaan siihen palveluita. Niin,
niin sä keksit leasing-auton.
Ei, mutta siis ei. En mä sitä tarkoita, vaan sitä, että auton varusteet.
Niin ominaisuudet.
Mersussahan niin on tuotu jo joitain varusteita kuukausimaksulliseksi. Esimerkiksi mulla Skodassa on noi sijaintipalvelut on maksullista ja joku muukin siinä oli, mutta joka tapauksessa etäkäyttö on maksullinen, eli se on subscription based.
Joo, joo. No noihan usein perustellaan sillä, että se liittymä, minkä kautta se siellä toimii, niin se maksaa sille auton valmistajalle. Mutta jos käyttää jopa 20 000 euroa autoon, niin kuin sinä teit, niin se on tietenkin, tuntuu kohtuuttomalta, että sit pitää vielä maksaa 3 euroa kuukaudessa. Että sä voit yrittää avata sit ovet etänä ja sitten se ei toimi.
Sehän on siis se liittymä, mikä siellä on, niin on tyylin 2G-liittymä, että mä en tiedä, että onko se niinku, no voi olla, että sitten tietysti jotain joutuu maksaa, mutta.
Eikö sulla ole siinä joku CarPlay tai joku, millä voi nyt ohittaa tuollaiset featureit kanssa?
On, kyllä, eli kyllä löytyy, mutta sitten jos haluaisi näitä auton omia, mitkä nyt lähtökohtaisesti ei edes toimi toivotulla tavalla, niin jos haluaisi niitä käyttää. Että ainoa, miksi mä maksan sitä etäkäyttöä, on se, että saa puhelimesta webaston päälle ja pois.
Joo.
Ja sitten akku kuolee. Ja.
Niin, ja sitten se auto ei liiku, kyllä, just näin. Eli maksan siitä, että saat tuhota auto. Niin.
No, mutta siinähän on sitten turvallisuusominaisuudet mukaan rakennettuna, että sä pöhötät webastoon, niin kukaan ei varasta sitä pihasta.
Niin, kun joo. Käyttää.
Joo, mutta on toisaalta mä niinku, tämä on niin vaikea sanoa, että haluatko sä maksaa sitten taas toisaalta ostohetkeen sen 760 jostain navigaattorista, mikä on sitten vaan appi siellä.
Niin siis mähän maksoin siitä 1400 euroa.
Joo, no, niin kuin totta kai kun se yhdistetään tällä tavalla, että sulla on niin kuin, että sä ensin maksat siitä ominaisuudesta kerran ja sitten sen jälkeen vielä joka kuukausi, niin se on niin kuin, kyllähän se sylettää.
Jep. Mutta tosiaan tässä oli tämä mun epistolani tältä kertaa, tämä veikin. Paljon aikaa jutella tällaiset ilouutiset läpi.
Ei se mitään, meillä ei ole kiire minnekään. Mites Juho, kerroppa sinä, mitä sulle kuuluu tai mitä internetille kuului sinun mielestäsi?
No internetille kuului 2 what the fuck -uutista tällä kertaa, eli tällä tuplana niin sanotusti, koska näissä on sellaisia elementtejä, että mietin hetken aikaa, että mitä. Mutta ensimmäisenä mä poimin tämän Signal Celebrite gatein, jos tätä sellaiseksi nyt voi sanoa.
Nyt ei taipunut oikein hyvin siihen malliin, mutta Cellegate.
ei. Celebrate good times, come on, eikö tämä näy? Mutta siis jo, Signal ei juhli näitä hyviä aikoja, koska he ovat uhanneet nyt ehkä välillisesti, mutta kuitenkin niin käyttää hyväkseen tässä Celebrite-työkalussa olevia haavoittuvuuksia. Ja Signalhan on, me ollaan puhuttu paljon Signalista, niin se on tällainen tietoturvallisen viestimiseen tarkoitettu sovellus. Ja se Signal tuli tässä jokunen aika sitten tuetuksi tällaisessa forensiikkatyökalussa Celebriteissa. Ja silloin jo Signal Twitterissä sitten vouhotti asiasta. Ja tässä nyt ihan selvästi paistaa se, että Signal ei pidä siitä, että heidän niin kuin yksityiseen ja tietoturvalliseen viestintään tarkoitettua sovellusta sitten käpistellään esimerkiksi viranomaisten toimesta ja selvitellään, että kenelle se Laura nyt siellä on oikein viestitellyt Signalin kautta. Ja tosiaan Celebrite sitten ei välttämättä ole kaikille tuttu, niin se on tällaisen mobiililaitteiden forensiseen niin kuin kopiointiin, eli otetaan tällainen forensinen kopio mobiililaitteista ja tutkitaan sitä kopiota, niin siihen tarkoitettu työkalu, ihan fyysinen appliance ja sitten muutama softa siihen päälle. Ja Signaalin mielipiteellä tietysti on niin kuin pohjaa, eli koska he sanoo, että mitkä maailman kaiken tyrannipoliisit ja Myanmarin viranomaiset sitä käyttävätkään, niin se ei ole eettinen laite, mutta täytyy muistaa, että valtaosa viranomaisista tätä Celebritea käyttää, ja minäkin olen sitä käyttänyt työssäni, eli se ei ole pelkästään hunsvottien hallussa. Ja siihen käyttöön, eli Celebritein käyttöön, ei siis käytännössä aina välttämättä pyydetä hyväksyntää siltä, kenen mobiililaite on kyseessä, ja sen käytön tarkoitusperät eivät aina välttämättä ole esimerkiksi tällaisen rikoksen tai tietomurron selvityksessä. On hyvä niin kuin muistaa, että tässä Signalin niin kuin ajatuksessa ja vouhottamisessa on myös pohja, että he ei niin kuin turhaan huutele asiasta. Mutta joka tapauksessa niin mä en tiedä, onko tämä niinku kovin eettistä, mitä Signal on tehnyt, mutta Signalin perustaja ja toimitusjohtaja Moxie Marlingspike on tutkinut tätä Celebritea. Ensinnäkin hän on kirjoittanut siitä blogikirjoituksen, ja siellä blogikirjoituksessa mainitaan, että eräänä päivänä hän näki tylsän näköisen laukun ulkona, ja kun käveli lähemmäksi, niin se paljastuikin tällaiseksi Celebritiksi, ja joku oli jättänyt sen vain sinne näkyville, että hän saisi sen tutkittavaksi, mitä mä en nyt alkuunkaan usko, vaan varmasti ovat hankkineet sen nimenomaan tähän tarkoitukseen, sen kyseisen boksin. Ja tämä Moxie on sitten tutkinut näitä sovelluksia, mitä siinä tulee mukana, ja käytännössä siinä tulee kaksi tällaista Windows-softaa, UFEDI ja Physical Analyzer nimeltään, ja tämä UFEDI on sellainen, mikä ottaa niin kuin käytännössä varmuuskopion siitä mobiililaitteesta, ja Androidin osalla se tekee tällaisen ADP-backupin ja iTunesin, Applen osalta siis iTunes-backupin puhelimesta, ja ottaa sitten niin kuin lisää näitä tiedostoja sieltä tiedostojärjestelmästä ja parsii niitä sitten. Ja sitten kun se varmuuskopio on otettu, niin sitten tämä toinen sovellus, eli Physical Analyzer, parsii nämä tiedostot ja tekee sellaisen kivan näköisen tietokannan niistä, mitä pystyy sitten sen sovelluksen kautta katselemaan. Ja jokainen, tietyllä tapaa jokainen, joka on, niin kuin, käsittelee tällaista tietoa, niin tämä Celebritehän käsittelee niin kuin, tällaisia untrusted, eli niin kuin epäluotettavia tietoja. Eli käytännössä ne, kun puhutaan puhelimesta, jota tutkitaan vaikka tietomurron yhteydessä, niin ei voida luottaa sen puhelimen sisältöön, etteikö siellä olisi mitään harmia aiheuttavaa koodia tai sovellusta, vaan sitä pitää käsitellä tällaisena epäluotettavana lähteenä. Mutta käytännössä sitten, mitä tämä Celebrite tekee, niin se luottaa siihen, että ne tiedostot, mitä se sieltä parsii, niin ovat oikeasti tiedostoja, jotka sisältävät sen puhelimen käytöstä ja tiedoista sisältävää dataa. Eli se ei niin kuin siinä mielessä käsittele niitä epäluotettavina, vaan nimenomaan luotettavina. Ja tämän Moxien mukaan tämä on yksi isoimmista ongelmista siinä Celebriteissa, mitä on. Ja kun tämä Moxie sitten tutki näitä sovelluksia, niin sen lisäksi hän huomasi, että siellä on todella vanhaa tällaista legacy-softaa mukana. Eli siellä oli esimerkiksi FFmpegistä tällainen 2012 buildattu versio, siis täysin uudessa ja tuoreessa Celebriteissa, missä on käytännössä satoja, ellei tuhansia tietoturvapäivityksiä tullut tässä viimeisen 9 vuoden aikana ja tosi vakavia haavoittuvuuksia, mitä sitten pystyy hyväksi käyttämään. Ja mitä tämä Moxie sitten teki, niin hän tunkkasi tietysti exploitin tästä, eli teki hyväksikäyttökoodin ja sitten teki tällaisen videon, missä demonstroi sitä hyväksikäyttöä. Tietysti koska hän toimii omasta mielestään eettisesti, niin hän ei julkaissut tietoja niin kuin tarkalleen ottaen, että mitä haavoittuvuuksia hän on hyväksikäyttänyt, mutta teki tällaisen videon, missä tosiaan tätä Celebritea käyttämällä niin tällaista iPhone SE-puhelimesta ottaa näytteen ja lähtee tutkimaan sitä, ja sen jälkeen näytölle putkahtaa message box, eli tällainen Windowsin viestikenttä, missä lukee mess with the best, die like the rest, hack the planet, eli klassinen viittaus, mutta tietyllä tapaa hieman passiivis-aggressiivinen, jos miettii tätä kontekstia, että minkä takia tällaista sitten tässä tarvitsisi huudella. Sen lisäksi, että oli hieman hyökkäävä tämä demo, niin tässä blogikirjoituksessa on suoraan sanottu, että jos Celebrite julkaisee kaikki haavoittuvuudet, mitä he tietävät Android ja iOS ja muista laitteista, niin silloin myös Signal kertoo Celebritelle nämä haavoittuvuudet, mitä he hyväksikäyttävät tässä tuotteessa. Eli tässä Celebritessa on niin kuin mahdollisuus kiertää näitä puhelimien lukituksia, että niitä forensisia kopioita sitten pystytään ottamaan, ja tähän tämä Moxie viittaa tällä niin sanotusti uhkauksella, että he ei julkaise näitä, jos Celebrite ei julkaise kaikkea, mitä he tietävät. Ja tässä on vielä loppuklausaali, että käytännössä niin Celebriten pitäisi kertoa ne tiedot niille valmistajille nyt ja tulevaisuudessa. Eli ei riitä pelkästään se, että mitä he tietää nyt, vaan myös se, mitä tulevaisuudessa saavat tietää. Ja tässä oli kiva tällainen loppu kaneetti vielä tässä blogikirjoituksessa, minkä otsikko oli, että tämä ei liity mitenkään mihinkään, mutta että Signaliin ilmestyy tulevaisuudessa tällaisia tiedostoja, joita Signal ei millään tavalla käsittele ja ne ei liity Signalin toimintaan, mutta ne on erittäin tärkeitä ja kivan näköisiä, että ne on mukana siellä. Eli tällainen tietyntapainen passiivis-aggressiivinen uhkaus näistä Celebritein haavoittuvuuksien hyväksikäytöstä, jos mä nyt oikein tulkitsen tätä blogikirjoitusta. Mikä teidän mielipide on tästä, koska tämähän on aika, mun mielestä aika epäeettinen tapa kertoa näistä asioista.
Joo, no tästä niin kuin ulostulosta voi varmasti olla monta mieltä, mutta mä en tiedä, siis tämä on niin kuin nyt mun oma mielipide, mutta mun mielestä tällaisia, siis ensinnäkin se on, ei ole mun mielestä siistiä, että jotkut tahot istuu joidenkin tällaisten nollapäivien tai joidenkin kiertomekanismien päällä, eikä ilmoita niistä esimerkiksi laitteen valmistajille tai palvelun valmistajille tai palvelun tuottajille, ketä ikinä on sitten vastuussa siitä, mitä kierretään ja mitä yritetään ohittaa. Et ehkä tässäkin haetaan vähän semmoista niinku sensaatiota, että saataisiin se viesti oikeasti vietyä perille, koska valitettavan usein musta tuntuu, että tietoturvassa on vähän sellainen tilanne, että ennen kuin jossain oikeasti palaa kunnolla, niin asiat saattaa jäädä vähän retuperälle. Et en osaa sanoa, mun mielestä tämä niinku viesti tässä on hyvä siinä mielessä, että mä haluaisin itse kanssa nähdä semmoista enemmän yhteistyötä ja että ei olisi semmoisia tahoja, jotka vaan valmistelee nollapäiviä eikä ikinä vie tietoa niistä eteenpäin, mutta toki nämä on viestinnällisiä asioita ja vaikea saa nähdä, että mitä tästä nyt sitten seuraa, että ihan mielenkiinnolla nämä seuraan ainakin itse, että tuleeko tästä jotain yhteistyömahdollisuutta tulevaisuudessa vai ei?
No ei varmasti. Mä oon ihan varma siitä. Ja kun mä oon nähnyt itse silleen poikkeuksellisen näkökulman tähän asiaan, kun on ollut rikostutkijan työssä, missä aika harva ihminen on päässyt olemaan ja siellä niin kuin rikollisten puhelinten tai epäiltyjen puhelinten tutkiminen on arkipäivää ja niillä selvitetään niitä seikkoja, minkä perusteella sitä rikosta tutkitaan, eli selvitetään joko onko epäilty syytön tai syyllinen. Ja siinä tietenkin tarvitaan erilaisia välineitä ja työkaluja noiden puhelinten tutkimiseen. En ota siihen kantaa, että onko tämä nimenomainen tuote käytössä niissä paikoissa, missä mä oon työskennellyt, mutta niin kuin ylipäänsä puhelintutkinta on nykypäivänä niin kuin äärimmäisen tärkeä keino, että saadaan ylipäänsä rikoksia selvitettyä. Mä ymmärrän tämän näkökulman siitä, että kun Celebrite myy näitä tuotteita ilmeisesti aika laajalti ja niitä päätyy myös semmoisiin paikkoihin, missä niillä loukataan semmoisten ihmisten yksityisyyttä, että se ei oikein meidän arvomaailmaan sovi. Mutta toisaalta se, mikä mua niin kuin heti alkoi ärsyttämään tässä Moxin artikkelissa, oli se, että siinä listattiin vaan ne pahikset ja siinä jäi täysin mainitsematta esimerkiksi se, että monissa länsimaisissa demokratioissa poliisi tutkii rikoksia, joiden uhrit kaipaa oikeutta ja joilla on myös oikeus siihen, että ne asiat selvitetään. Ja tässä kuitenkin, kun tavallaan asetetaan jonkunnäköinen moraalinen painolasti sille työkalulle ja sanotaan, että tämä työkalu on paha, niin musta siinä mennään niin kuin jo pieleen. Ja ylipäänsä mua niin kuin vähän nyppii tämä tämmöinen aktivistiasenne, mikä tässä asiassa on, että ei haluta punnita sitä monimutkaista harmaa sävyjä täynnä olevaa maailmaa, missä me tosiasiassa operoidaan. Tiivistetään se vaan hyvän ja pahan taisteluksi ja on ihan selvää, että Signal itse pitää itseään hyvänä tyyppinä.
Mun mielestä toi on vähän niin kuin kaksinaamasta tietyllä tapaa se niin kuin, tämä Moxin niin kuin viestintä tähän työkaluun, että tämä on se paha, millä rikotaan ihmisten tietosuojaa, niin mä väitän, että Signal on myös sellainen sovellus, millä esimerkiksi suunnitellaan ihmiseen kohdistuvia hyökkäyksiä tai niin kuin tekoja, koska siinä on vahva salaus ja siellä pystyy määrittelemään, että viestit katoaa XYZ ajan jälkeen ja näin edespäin. Et kyllä mä niin kuin väitän, että tässä on myös sama ja se on se työkalu ja mä en missään nimessä siis syytä Signalia siitä, että Signal on paha, vaan Signal on vaan työkalu, mitä käytetään pahan tekemiseen ja samahan tämä on niin kuin kaikki, että puhutaan vaikka Kali Linuxista, niin sehän on periaatteessa myös työkalu tai se on kokoelma työkaluja, jota voidaan käyttää pahan tekemiseen.
Aivan.
Niin kuin, ehkä tämä niin kuin työkalujen moralisointi on sellainen, mitä mä en niin kuin arvosta, mutta kyllä mä niinku allekirjoitan, että onhan tuossa niinku tietyllä tapaa Moxilla niinku viesti siinä just, että olisi kiva, jos niitä haavoittuvuuksia, tai olisi hyvä, jos niitä haavoittuvuuksia niinku raportoitaisiin vastuullisesti, mutta sitten taas toisaalta hän ampuu itseään jalkaan tässä samalla, koska hän tekee ihan samaa tässä.
Niin, no se mullakin ehkä vähän tässä harmittaa, että miten tämä tuli esille, tämä Moksien viesti, just se, että niinku tehdään yhteistyötä, mutta mä en suostu tekemään ennen kuin täyttyy nämä ja nämä ehdot, ja sitten tehdään vasta yhteistyötä. Mutta on ihan totta, että nämä on erittäin vaikeita, ja niinku se työkalu ehkä ei ole se ongelma, vaan sitten se, että sen ympärillä pyörii ihmisiä tai tahoja, joihin ei välttämättä pysty luottamaan, oli sitten viranomaisia jossain maassa tai sitten muita tällaisia epäilyttäviä tahoja, jotka saa näitä käsiä ja pystyy ihan yhtä lailla näitä käyttämään.
Oletteko te muuten huomannut, että aina kun puhutaan tällaisista niin kuin nollapäivän hillomistyökaluista, eli työkaluista, jotka käyttävät jotain nollapäiviä hyväksi, niin kyseessä on israelilainen yritys, kuten tässäkin tapauksessa?
En, mutta siellä voi olla salliva lainsäädäntö ja toisaalta siellä tehdään tosi paljon kehitystyötä ja tutkimustyötä näiden asioiden tiimoilta ja Israelilla on luonnollisesti hyvin poikkeukselliset turvallisuushaasteet suhteessa siihen, että se on kuitenkin niin kuin kehitykseltään kohtuu lähellä muita länsimaita.
Tiedättekö te muuten, mä oon kuullut siis jutun, että minkä takia israelilaiset on niin hyviä kyberissä? Tiedättekö te, mistä se johtuu? Tämä on muistaakseni jollain Sanssin kurssilla kerrottu, mutta siellä on 3-vuotinen asepalvelus ja siitä vuosi on niin kuin digitaalista turvallisuutta.
Okay. Eli,
kun sieltä valmistutaan asepalveluksesta, niin sen jälkeen on jo aika hyvät niin kuin lähtökohdat tuohon kyberin maailmaan. Voi olla, että tämä on uskopuhetta, mutta näin minulle on kerrottu.
Joo, mielenkiintoista. Joo, se kohdistuu tietenkin paljon sekä fyysistä että kybermaailman uhkaa ja siinä mielessä niin en yhtään ihmettele, että siellä paljon tuotekehitystä tämän asian tiimoilta on. Mutta jos tähän nyt viimeisen asian vielä sanoo, niin tässähän ei Moksilla ole mitään intressiä tai aikomusta paljastaa yhtään mitään. Tämähän on ihan pelkkää keskisormen näyttämistä Cellebriteille koko homma. Ja se on niin kuin se juttu, mikä siinä selkeästi on. Ja se syy, minkä takia Cellebrite käyttää sitten nollapäiviä tai muita häkkejä, millä niitä puhelimia saa auki, on se, että valmistajat jatkuvasti patchaa niitä. Ja jos sulla on tappiin asti patchattu puhelin, missä ei ole mitään reittiä sisään ja sulle ei epäilty kerro sen salasanaa, niin siinä sitten ollaan, että sitä ei joko tutkita tai sitten käytetään jotain nollapäivää sen kräkkäämiseen. Että aika haastavia paikkoja sitten kyllä niin kuin poliisin näkökulmasta.
Mutta mun mielestä tässä vielä yksi hyvä pointti on ehkä se, että kannattaisi sitä, tai siis jos tämmöisiä työkaluja käytetään, ja mä en nyt usko, että Cellebrite on mitenkään ainutlaatuinen, mutta tämmöisessä tutkintatyössä, jos sieltä löytyy jotain haavoittuvuuksia, mitkä vaikuttaa esimerkiksi sen tutkinta-aineiston todenpitävyyteen tai tähän integriteettiin, niin on se myös huolestuttavaa sit siinä mielessä, että jos joku vaikka haluaa tehdä jonkun tällaisen kohdennetun operaation ja sabotoida jotain tutkintatyötä, niin aika ikäviä asioita siellä voisi sitten tehdä vaikka jollain tavalla vaikuttaa todistusaineistoon tai evidenssiin, mitä siellä on kerätty ja muokata sitä, niin ihan siinä mielessä toivoisin niin kuin näin tutkintanäkökulmasta, jos miettii, että vaikka itse olisi syytetty jostain, että se todistusaineisto olisi se, mitä se oli alun perin ja että kukaan ei ole sitä päässyt muokkaamaan, että nämä haavoittuvuudet olisi ihan hyvä korjata sitten tällaisistakin työkaluista.
Joo, ja sitten voidaan tietenkin käydä ihan oma keskustelunsa siitä, että jos Moksi työntää signaalin päivityksessä jotain Cellebritein rikkovia kuvia tuohon signaalin päivitykseen, niin onko se työntänyt just mun puhelimeen haittaohjelman? Ja saiko se multa siihen luvan? Ja rikotaanko tässä mun oikeuksia siinä mielessä? Onhan mullakin signaali ja mä käytän sitä, mutta kyllä mä vähän suhtaudun ihkeästi siihen, että sitä käytetään jonkun täysin vieraan ihmisen aktivismin työkaluna. Eikö sen pitänyt olla viestintäsovellus?
Joo, se on sitten vähän kuin C2-palvelin jokaisen puhelimessa.
Niin, kiitos
just
siitä.
Näin, mutta siis Moksihan on nimenomaan se, joka on kehittänyt tämän Signal-protokollan ja Signal-sovelluksen, että työstänyt aikaisemmin WhatsAppille ja Facebookille ja muille, ja ne on ilmeisesti ollut niin innostuneita tähän vahvaan entyön salaukseen, niin sitten on tullut tämä Signal.
Eikö tämä ole tämä Whisper-protokolla, mitä se mun mielestä käyttää, niin eikö se ole WhatsAppissakin käytössä tämä E2C-kryptaus?
No en tunne niin hyvin, mutta
no joo, se siitä.
Tämä Moksi-historiaa lueskeli vaan, niin siitä tämä tieto. Mutta joo, mennään eteenpäin ja toinen sellainen, mikä mullakin laittoi, tai toinen uutinen, mikä laittoi mulla huulen pyöreäksi, oli tällainen Minnesotan yliopistoon ja Linux kerneliin liittyvä uutinen. Eli lyhykäisyydessä niin Minnesotan yliopisto ei saa enää tuottaa Linux kernelin päivityksiä. Ja mistä tämä johtuu? Niin tämä johtuu siitä, että kaksi tällaista niin kuin tutkijaa, eli onko tämä nyt sitten niin kuin tohtorivaiheen tutkijaa täällä Minnesotan yliopistossa, niin on tehnyt tai tekee tällaista tieteellistä artikkelia avoimen lähdekoodin epäturvallisuudesta, insecurity. Ja tämän artikkelin yhteydessä sitten ovat koittaneet puskea Linux-kernelin päivitystä, joka lisää tällaisen käytön vapauttamisen jälkeen tyyppisen haavoittuvuuden siihen. Ja se, että he ei ole yrittäneet tehdä sitä vain kerran, vaan he ovat yrittäneet tehdä sen kahdesti, kun ovat jääneet kiinni siitä. Ja käytännössä mikä tämä käyttövapauttamisen jälkeen, eli use after free haavoittuvuus on, niin se liittyy tällaiseen dynaamiseen muistin käyttöön ja siihen, ettei sovellus, eli tässä tapauksessa kernel, sitten nollaisi tätä osoittajaa, mikä osoittaa sitten, on osoittanut muistissa oleviin tietoihin, jotka on sen jälkeen sitten poistettu tai siirretty siitä kyseisestä muistiblogista pois. Ja käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että siihen sovellukseen jää tällainen osoite sinne muistiavaruuteen, johon sitten hyökkääjä pystyy kirjoittamaan omaa koodiaan. Ja sitten kun se sovellus seuraavan kerran sinne viittaa sinne muistiin, niin sieltähän sitten ajellaan hyökkääjän koodia iloisesti tässä tapauksessa sinne kernelissä. Eli käytännössä se pointteri, eli osoittaja, pitäisi sitten nollata myös kun sitä koodia ajetaan eteenpäin. Mutta tällainen opetuksellinen aspekti tässä kohtaa. Ja palataan juttuun, niin käytännössä niin tällainen henkilö nimeltä Greg Kroah-Hartman, joka on Linux kernel tai vakaan Linux kerneloksan ylläpitäjä, eli stable branch niin sanotusti, niin on todennut, että pelkästään jo tätä koodia katsomalla, mitä nämä tutkijat ovat sinne syöttäneet, niin on, voi todeta, että tällaista ei pitäisi sinne ikinä päätyä. Ja silti tätä päivitystä yritettiin ajaa sisään, eli tehtiin tällainen pull requesti sinne Linux-kernelin lähdekoodiin. Ja tämä Kroah Hartman ilmoitti, että hän raportoi sen väärinkäytön jälleen kerran yliopistolle, eli tämän jälkimmäisen, ja tämä ilmoitus tapahtui siis tällaisella messageboardilla, postituslistoilla, ja tästä voisi ehkä kuvitella, että jos niin kuin Linux-kernelin kehittäjät keskustelee siitä, että tänne pusketaan huonoa koodia, niin se voisi riittää vinkiksi niille tutkijoille, ettei ehkä kannata tehdä sitä enää. Mutta tässä tapauksessa niin he rupesivat siellä postituslistalla vänkäämään tätä pääkehittäjä Kroah Hartmania vastaan. Ja sen jälkeen tällä Hartmanilla niin sanotusti katkesi kamelin selkä, sillä hän totesi, ettei se yliopisto ole estänyt niitä tutkijoita toimimaan epäeettisesti ja että ei ole estänyt toimimaan heitä myöskään haitallisessa tarkoituksessa, joten koko yliopisto on leimattu pahaksi ja estetty tekemään muutoksia tähän Linuxin kerneliin. Ja se, että on pelkästään estetty, niin ei riittänyt, vaan kaikki muutokset, mitä täältä yliopistosta on tullut, on vedetty takaisin sieltä lähdekoodista. Ja voisi kuvitella, että näillä tutkijoilla on aikamoinen voittajafiilis.
Siis hetkone, jos nyt kelataan vähän taaksepäin, eli se, mitä ne yritti todistaa tässä, oli avoimen lähdekoodin turvattomuutta. Yrittikö ne todistaa sitä sillä tavalla, että ne saa merkittyä niiden pull requestin masteriin, ja kun ne epäonnistu, niin ne yritti vielä sitten jollain sosiaalisella insinööröimistyöllä saada sen vakuutettua sinne niin kuin merkityksi, vai mikä tässä on se pointti, että miksi ne lähti sitten vielä niin kuin taistelemaan tätä Kroah Hartmania vastaan?
En tiedä, että he niin kuin puolusteli sitä heidän tekosiaan, että ei tässä ollut kyse tahallisesta teosta ja muuta. Että kyllä tämä niin kuin vähän haiskahtaa pahalta, ja jos puhutaan niin kuin siitä, että sä lähdet ensinnäkään. Niin, ja siinä oli sanottu se, että tällaisia niin kuin aloittelijoita ja ei-ammattilaisia syrjitään tällä, niin mua ehkä hieman aiheutti hilpeyttä siinä, että niin kuin, jos puhutaan amatööristä tai ei-ammattilaisesta, niin mä en kyllä lähtisi tekemään niin kuin, tuollaisen niin kuin, vakaaseen kernel-lähdekoodiin muutoksia, ainakaan itse. En lähtisi tällä hetkellä, voi sanoa.
Niin, ja siis vielä, jos tahallisesti haluaa tuoda jotain use after free haavoittavuutta sinne, hei, come on.
Joo, ja siis tämä on niinku ehkä hyvä esimerkki siitä, että niinku ei kaikki syrjintä ole asiatonta. Ehdottomasti pitää syrjiä amatöörejä ja osaamattomia Linux-kernel-kehittäjiä, jotka työntää kamaa sinne. Se pitää olla varmaan jotain näyttöjä ennen kuin sinne saa työntää. Ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa ei pidä päästä tekemään sydänkirurgiaa, onhan sekin syrjintää. Se ei ole epäreilua tai asiatonta syrjintää, vaan se on ihan perusteltua syrjintää. Ja kyllähän tämä nyt on aika tolkuton. Heillä on ilmeisesti ollut hypoteesi siitä, että koska se on avointa lähdekoodia, niin kuka tahansa voi työntää sinne haavoittuvuuden. Ja sitten kun se ei mennytkään niin kuin heidän hypoteesi sanoi, niin sen sijaan, että he olisivat todenneet, että meidän hypoteesi oli väärässä, hieno homma, kirjoitetaan tästä paperi, niin ei, kun aletaan riitelemään.
Just näin.
Olisi kokeillut vaikka työntää jonnekin muualle kuin tuonne Linuxin kerneliin, että mä luulen, että löytyy aika monta dependensyä ynnä muulta, vaikka tai Docker-imagea, mitä voisi kokeilla mieluummin, joka on muutenkin ihan yhtä lailla käytössä monessa paikkaa. Mutta
no se voi olla, että se on tehty jo aiemmin sit se tutkimus, mutta en tiedä. Onhan se tietenkin hienompi aloittaa metsästämään leijonaa kuin rottia.
Niin, kyllä, ja tällaisessa on ainakin niin kuin levitetty joka paikkaan.
Miettikää oikeasti sitä skandaalia, kun tämä olisi käynyt ilmi, että ne olisi saanut sinne ujutettua jotain, ja kun ne olisi vähän kovistellut Kroa Hartmania, ja sitten tätä olisi exploitattu ympäri maailmaa.
Niin, tai jos tämä Kroa Hartman olisi ollut niin kuin sellainen, että se olisi siitä niin kuin kovistelusta tai siitä niin kuin vänkäämistä ollut sellainen, okei, no sitten. Seuraavan kerran näiltä olisi tullut ja joku RCE sinne jossain niin kuin TCPn käsittelyssä, että ihan sama mikä portti sulla auki, niin pystyy ajaa koodia. Että. Mutta en tiedä, mitä tähän niin kuin sanoisi, mutta mulla oli niin kuin huoli pyöreänä ja nimenomaan se, että sitä niin kuin yritettiin kahdesti. Että mä niin kuin ymmärtäisin sen, että se kerran se PR sinne tehdään ja sitten kun se ei mene läpi ja siitä jäädään kiinni, niin sitten kirjoitettaisiin loppuun, että vaikka onkin niin insecure, niin silti siellä on jotain kontrolleita ennen tuotantoa menoa.
Kova menoa Minnesotassa, joo. Mutta kuten viime jaksossa sanottiin, niin kaikki Linux-kernelin muutokset kannattaa käydä itse lukemassa ennen kuin asentaa uuden Linux-kernelin. Että. Hyvä. No mut kiitos Juho, tää saa meidät raapimaan meidän hilseileviä päänahkojamme vielä pitkään, että mitä siellä on oikein mietitty. Me ollaan sen verran paljon tähän jo käytetty aikaa tähän jaksoon, että mä ehkä tuosta leikkaan tuon mun toisen uutisen pois tai referoin sen hyvin nopeasti, mutta sitä ennen, niin tosi mielenkiintoinen juttu itse asiassa. Päästään taas tähän lempiaiheeseen, eli privacy versus security ja rikostutkinta, koska Iltalehdessä Ylen uutisissa oli uutinen siitä, että keskusrikospoliisi, tuttavallisesti KRP, on käyttänyt tämmöistä Clearview.ai-nimistä kasvojen tunnistussovellusta, ja se on ollut siellä testikäytössä semmoisessa ryhmässä, joka tutkii lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Ja se hämmennys tähän liittyen johtuu siitä, että BuzzFeed-lehti, joka on kirjoittanut tästä Clearviewstä pitkän artikkelin, niin oli yhteydessä KRP, joka ei ollut tietoinen siitä, että tämmöistä softaa on testattu. Eli siellä oli sattunut semmoinen pieni kämmi. Eli KRP itse kertoi, että siellä oli niin kuin jossain ilmeisesti tilaisuudessa esitelty sitä softaa ja miten se hakee niin kuin kasvokuvilla matcheja. Ja sen jälkeen sitä oli sitä ilmaista demoa vähän aikaa kokeiltu ja lopetettu se kokeilu siihen ja asia oli jätetty sikseen. Mutta koska tästä oli ilmeisesti jotakin asianmukaisia selvityksiä tekemättä ja jotain tietosuojapykäliä selvittämättä, sitä oli vaan niin kuin koeajettu, niin tästähän saatiin sitten iso uutinen aikaiseksi. Ja BuzzFeed oli yhteydessä siis poliisi ja sanoi, että 120 hakua on KRP:n nimissä siellä tehty ja nyt siellä selvitetään, että mihin ne kuvat on mennyt. Ja tämä oli sinänsä jännä, koska tämä Clearview on oikeastaan aika monessakin paikassa käytössä, muun muassa Yhdysvalloissa ja muualla. Ja sehän toimii niin, että tämä softa, tai oikeastaan tämä firma on kerännyt internetin avoimista lähteistä, someprofiileista, kuvajakopalveluista, kaiken näköisistä paikoista, semmoisen niin kuin 3 000 000 valokuvaa, varmaan enemmänkin nykyään. Ja käyttävät sitten tämmöistä niin kuin koneoppimisalgoritmia siihen, että voivat matchata sille annetuista kuvista hittäjästä omaa tietokantaansa vasten. Eli siinä haetaan käytännössä internettiin työnnetyistä kuvista matcheja. Ja tuossa oli New York Timesissa oli artikkeli, joka kertoi tämmöisestä tapauksesta, missä oli löytynyt tämmöistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva kuva, ja ei oltu millään tunnistettu, että kuka se henkilö siinä oli. Ja tämä softa oli poiminut sen jonkun Instagram-kuvan taustalta, missä jotkut bodarit esitteli muskeleitaan, ja tämä epäilty oli seisonut siellä lisäravinnekojun myyjänä. Ja poliisi oli ollut yhteydessä, siis ei Suomen poliisi, vaan Yhdysvalloissa ilmeisesti, ja oli ollut yhteydessä siihen lisäravinnefirmaan, ja ne oli sitä kautta tunnistanut sen tekijän ja saanut sen kiinni ja tuomiolle. Mutta aika mielenkiintoinen juttu.
Joo, me itse asiassa puhuttiin tuosta Clearviewsta meidän jaksossa numero 10, tervahauta ensimmäisen kerran.
Oho, eli nyt tuli semmoista.
Jonnet ei muista.
Jonnet ei muista. Ja aika hyvä. Muistatko se kaikki rekisterinumerot, siis Laura, ikinä
nähnyt? Jep, Laurahan ei siis luntanut tuota mistään. Toi tuli vaan, itse asiassa jaksossa 10.
Laura, hei, mulla on tässä purkkiruuveja. Kuinka monta ruuvia siellä?
Varmaan, olisiko 55. Mä laskin, ne näkyy tuosta sun taustallani.
Joo.
Joo, mutta tosiaan silloin vaan muistin, kun puhuttiin, itse taisin puhua siitä meinaan silloin,
joo,
että silloin toi Clearview AI, niin sieltä oli löytynyt tällainen, no en nyt tiedä tietovuoto, mutta sitä tuolla pohdittiin, kun sitä käytti muutkin kuin viranomaiset, esimerkiksi tämmöiset kauppaketjut ja kauppa, tai niin kuin vähän niin kuin Suomen Stockmanni-tyylisesti tämmöiset Macy-nimiset ostarit ynnä muut, niin tämmöinen fun fact tähän, historiatietoa.
Ja fun fact jatkuu, koska Stockmannista, niin Stockmann Yard kannattaa lukea sellainen kirja, joka kertoo siitä niiden vartiointitoiminnasta. Ei liity mitenkään kyberiin, mutta
no liittyy sitä kautta itse asiassa, että mä olin kampikeskuksessa järjestyksenvalvojana ja mulla oli työkaveri, joka lähti sinne Stokkaalle myymällä etsiväksi.
Joo, mä oon käynyt kerran Stokkaalta ostamasta sushia, se oli tosi hyvää, tämmöistä assosiaatiota.
No niin, sehän on käytännössä kybertalo. Mutta kyllä, tästä Clearviewstä vielä sen verran, että tosiaan täällä oli tämmöinen kontakti nyt sitten KRP-henkin, ja tätä nyt sitten tietenkin kovasti selvitetään, koska poliisillahan on sinänsä Suomessa mielenkiintoinen tilanne, että poliisillahan on todella paljon muun muassa suomalaisista kasvokuvia, koska poliisi myöntää meillä passit, mutta lainsäädäntö sanoo, että niitä kuvia saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on otettu, ja vaikka tämmöinen kuva pintaantuisi poliisille, missä tapahtuisi selkeästi rikos ja epäilty olisi tunnistettavissa siitä, niin tämmöistä kasvohakua ei saa käyttää esimerkiksi passikuviin. Ja sama koskee myös passien biometrisiä tunnisteita, koska niihin on kerätty nyt sormenjäljet. Eli ne sormenjäljet on tietokannassa, mutta niitä ei rikostutkintaan saa käyttää. Laki antaa poliisille oikeuden kerätä tuntomerkit, mukaan lukien sormenjäljet ja kasvokuvat ainoastaan rikoksesta epäilyiltä, ja ne tallennetaan sitten poliisin tuntomerkkirekisteriin. Ja poliisilla on oma tämmöinen kasvojen tunnistussofta, jonka nimi on tietenkin Kastu, niin se hakee sieltä poliisin tuntomerkkirekisteristä, mutta on ihan selvää, että poliisilla on rekisteröityjä rikollisia aika vähän verrattuna siihen, että kuinka paljon meillä on sitten ihmisiä, joilla on kasvokuvat vapaasti netissä tämmöisen softan kiskastavana. Mutta jännä juttu, omistatko sinä oikeuden omiin kasvoihisi ja sinänsä niin kuin, että missä tässäkin menee sitten se yksityisyyden raja, että jos tuonne someen työntää oman naamansa ja oman nimensä ja joku sen sieltä hakee ja yhdistää johonkin valvontakameran kuvaan, niin tämä herättää paljon myös tämmöisiä eettisiä, mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta linkataan nämä uutiset tähän näin, ja ne jonnet, jotka ei muista, niin voitte käydä kuuntelemassa tämän jakson numero 10, minkä Laura muisti hienosti, ja siinäkin tästä puhuttiin, mutta mun mielestä on jännää, koska me ollaan ihan varmasti menossa kohti tämmöistä niin kuin avointa big dataa, ja jos ei sitä nyt Suomen poliisi vielä käytä, niin jossain vaiheessa ehkä ei jää paljon vaihtoehtoja, mutta kerrotaan nyt se viimeinenkin uutinen, eli tässä oli tämmöinen Click Studiosin Password State-niminen salasanahallintaohjelma, niin siellä oli tämmöinen Supply Chain Attack, eli tämmöinen toimitusketjuhyökkäys, ja siellä oli onnistuttu ujuttamaan salasanamanageriin tämmöinen DLL-tiedosto, joka ajoi siellä haittaohjelmaa ja se oli jonkun aikaa siellä aktiivisena. Näillä on tämmöinen 29 000 yritystä asiakkaina ja nämä ei juurikaan ilmeisesti kuluttajille tätä myy, vaan myy firmoille tätä tuotetta. Ja meidän uutinen, tai siis meidän suositus siitä, että käyttäkää salasanamanageria, pitää siis päivittää, eli käyttäkää semmoista salasanamanageria, jonka mukana ei tule haittaohjelma.
Wow.
Joo, se on meidän viimeisin päivitys tähän asiaan. Ja sitten täällä tuli semmoinen ohje, että vaihda kaikki salasanat, mitä olet tähän salasanamanageriin laittanut. Ja itselläni on niitä ainakin omassani varmaan yli 200. Niin en ainakaan olisi kovin tyytyväinen, jos saisin tuommoiset ohjeet jostain. Mutta tuli pitkä jakso, mutta ei se mitään. Oli paljon, paljon hyvää asiaa ja tällä varmaan saadaan tämäkin keväinen viikko taas käyntiin ja kiva, kun kuuntelitte meitä.
Tuli tuosta mieleen tuosta määrästä vaan, niin oli pakko kurkata paljon mulla, niin mulla on reilu 600 salasanaa. Että siinä lähdet vaihtelemaan sitten.
Joo, kyllä. Joo, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun sanotaan, että käytä kaikkialla uniikkeja salasanoja, ja sitten älä kirjoita niitä mihinkään ylös, niin annetaanko vähän tämmöisiä ohjeita, että teet 4000 leukaa ja 10 000 punnerusta, niin pääset kondikseen. Kerralla tietenkin putkeen, että ei tässä maailmassa enää selviä ilman salasanamanageria. Tai sitten hoitaa salasanansa huonosti.
Jep. Se on, joo. Mä itse kanssa nyt katsoin, että tässä mullakin on joku parisen sataa, mutta mulla on kyllä paljon palveluita, mihin mä vaan rekisteröidyin. Ja se on niin kuin one off, että mä en ikinä enää käy siellä, niin mä en tallenna edes niitä.
Joo, mä luulen, että mulla on sama juttu tossa, että paljon on sellaista. Ja sitten mulla on ollut sellainen himalabra, mikä on niin kuin jo kuopattu, niin tuossa oli näköjään paljon senkin passuja sitten.
Joo.
Lega syö sielläkin.
Joo, mä oon siivonut omaa, niin mä vaihdoin itse asiassa salasanamanagerista toiseen ja oon tässä pikkuhiljaa tallennellut sinne uuteen niitä sieltä vanhasta ja sieltä on ehkä 20% siirretty ja mä oon kuukausikaupalla pärjännyt sen kanssa ihan hyvin. Suurin osa niistä on turhia. Mutta kiitos. Mä ehdin jo tässä alkaa toivottelemaan hyvää viikkoa, mutta jatketaan siitä, mihin jäätiin. Eli tosi hyvää viikkoa teille kaikille ja seuratkaa meitä meidän sosiaalisen median kanavilla, Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, mitä näitä nyt on. Ja hei, semmoinen juttu, että jos kuuntelet tätä Apple-podcastilla, niin käy tökkää meille 5 tähteä ja kirjoita arvostelu, niin me päästään sieltä vihdoinkin herrasmieshakkereiden ohitse.
Joo, ja tosiaan sama koskee myös Spotifyta, että jos et ole vielä tilannut ja kuuntelet sieltä, niin käypä tilaamassa meidät.
Mm.
Jep, ja sitten on ne kaikki pienemmät podcast-tarjoajat, niin sielläkin yleensä on joku mahdollisuus pistää jotain arviota, niin arvostamme mielipidet tänne myös.
Joo, mutta vaan niitä 5 tähden.
Jep.
Yes. Kiitos hei ja mukavaa viikkoa. Moikka moi.
Moikka moi.